Kólossusbréfið, fyrsti kafli. Páll að vilja Guðs postuli Krists Jesú og Tímóteus, bróðir vor, heilsa hinum heilugu og trúuðu bræðrum í Kólossus sem eru í Kristi. Náðu sé með yður og friður frá Guði föður vorum. Vér þökkum Guði föður drottins vors Jesú Krist ávallt er við byggjum fyrir yður. Því að vér höfum heyrt trúiðar á Krist Jesú og kærleikan sem þér berið til allra heilaga. Vegna vonar þeirra sem yður geymd í himninum. Þá von hafiðir áður heyrt í orði sannleikans, fagnaðar erindinu, sem til yðar komið eins og það einni ber ávöxt og vex í öllum heiminum. Það hefur það líka gjört hjá yður frá þeim degi er þér heyrðu það og lærðu það þekkja náð Guðs í sannleika. Þið sama hafið þér og numið af Epafrasi, vorum elskaða samþjóni sem trúr þjótt Krist í vort stað. Hann hefur og sagt oss frá kærleika yðar sem andin hefur vakið með yður. Frá þeim degi er við heyrðum þetta, höfum við því ekki látið af að byggja fyrir yður. Við byggjum þess að þér mættu fyllast þekkingu og vilja Guðs með allri speki og skilning andans, svo þér hegðið yður eins og drottniði sambóðið, honum til þóknunar á allan hátt og fáið borið ávöxt í öllu góðu verki og vaxið að þekkingu á Guði. Mætti hann styrkiður á allan hátt með dýrðar mætti sínum, svo þér fyllist þolgæði í kvíatna og umburðalindi og getið með gleði þakka föðurnum sem hefur gjört yfir hæfa til að fá hlutdeild í arfleð heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkusins og flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. Í honum eigum við endurlausnina, fyrirgefningu, syndavora. Hann er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar, enda var allt skapað í honum, í himninum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd. Allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum og hann er höfuð líkamans kirkjunar, hann sem er upphafið, frumburðurinn frá hinum dauðu. Þannig skildi hann verða fremstur í öllu, þegar honum þóknaðist Guði að láta alla fyllingu sína búa og láta hann koma öllu í sátt við sig, öllu bæði á jörðu og himnum, með því að semja frið með blóði sínu útheltu á krossi. Og yður sem áður fyrir voru frákverfir Guði og óvinveittir honum í huga eða á vondum verkum, yður hefur hann nú sáttagjört við sig með dauða Krists í jarneskum líkama. Hann vildi láta yður koma fram fyrir sig heilaga og lítalausa og óaðfinnanlega. Standið aðeins stöðir í trúnni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnaðar erindisins, sem þér hafið heyrt og predikað hefur verið fyrir öllu sem skapaði er undir himninum og ég, Páll, orðin þjótt þess. Nú ég glaður í þjáningum mínum yðar vegna. Það sem enn vantar á þjáningakris uppfylli ég með líkamlegum þjáningum mínum til heilla fyrir líkama hans sem kirkjan. En hans þjótt er í orðin samkvæmt við hlutverki sem Guð hefur mér á hendur falið yðar vegna. Að flytja Guðs orð óskorað leyndardóminn sem hefur verið hulinn frá upphafi tíða og kynslóða, en nú hefur hann verið opinberaður Guðs heilugu. Guð vildi kunngjöra þeim hvílíkan dýrðar ríkdóm heiðnu þjóðirnar eiga í þessum leyndardómi, sem Kristur meðaliðar, von dýrðarinnar. Hann boðum vér er vér áminnum sérhvert mann og fræðum með allri speki til þess að við getum leitt hvert mann fram fullkominn í Kristi. Að þessu strýta ég og stríði með þeim mætti sem kröftulega verkar í mér. Kólossusbréfið, annar kafli. Ég vil að þér vitið hversu hörð er barátta mín vegna yðar og þeirra ég Latíókefu og allra þeirra sem ekki hafa séð mig sjálfan. Mér langar að þeir uppurvist í hjörtum sínum, saminist í kærleika og öðli skjörfalla auðleg þeirra sannfæringar og skilnings sem veitir þekkinguna á leyndardómi Guðs Kristi. En í honum eru allir fjársjóðu spekinar og þekkingarinnar fólknir. Þetta segi ég til þess að engin tæli yður með áráðustali, því að ég hjá yður í andanum, þótt ég sé líkamlega fjarlægður, og ég horfi með fögnuði á góða skipan hjá yður og festu yðar í trúni á Krist. Þér hafið tekið á móti Kristi drottni Jesú, lifið því í honum, verið rótfastir í honum og byggðir á honum staðfastir í trúni eins og yður hefur verið kennt og auðugir að þakklátsemi. Gæti þess að enginn verið til að hertaka yður með heimsbyggi og hégómavillu sem byggist á mannasetningum er runnið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Því að í honum býr öll fylling guðdómsins líkamlega og í honum sem er höfuð hvers konar tignar og valds hafið þér öðlast hlutdeild í þessari fyllingu. Í honum er þér einnig umskorni fyrir umskurn sem ekki er með höndum gjörð, heldur með umskurn Krist við að afklæðast hinum synduga líkama þegar þér voru greftraðir með Kristi í skírninni. Í skírninni voru þér einnig með honum uppvaktir fyrir trúna á mátt Guðs er vakti hann upp frá dauðum. Þér voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis. En Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Hann fletti vopnum tignirnar og völdin, leiddi þau opinberilega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í Kristi. Engin skildi því dæma eður fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða kvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þessum koma átti, en líkaminn er Krists. Látið þú ekki taka við þurr hnossið sem þykjast af auðmýkt sinni og engladýrkun og státa af sínum sínum. Þeir hrókast upp af engu í hyggju holdsins og halda sér ekki við hann sem er höfuðið og styrkir allan líkamann og saman tengir taugum og böndum svo að hann þróast guðlegum þroska. Ef þér eru dánu með Kristi undan valdi heimsvættana, hvers vegna hægið þér eru þá eins og þér lifðuð í heiminum og látið leggja fyrir þau boð eins og þessi? Snertið ekki, bragðað ekki, taktu ekki á. Allt þetta er þó ætlað til að eyðast við notkunina. Manna boðorð og manna lærdómar. Þetta hefur að sönnu orð á sér speki, slík sjálfvalin dýrkun og auðmýking og harðneskja við líkamann en hefur ekkert gildi heldur er til þess eins að fullnæja holdinu. Kólussubréfið þriði kafli. Fyrst hér því eruð uppvakti með Kristi, þá keppist eftir því sem er hið efra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Hugsið það sem er hið efra en ekki það sem á jörðinni er. Því að þér eru dánir og lífiðar er fólkið með Kristi í Guði. Þegar Kristur sem er lífiðar opinberast, þá munið þér og ásamt honum opinberast í dýrð. Deyði því hið jarneska í fariðar, hórdóm, saurlifnað, losta, vonda físn og ágind, sem ekki er annað en skurgóðadýrkun. Af þessu kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýð honum ekki. Meðal þeirra voruð og þér áður þegar þér lifðuð í þessum syndum. En nú skuluð þér segja skili við allt þetta. Reiði, bræði, vonsku, lastmæli, svífurulegt orðbragð. Ljúið ekki hver að öðrum því þér hafið afklæðst hinum gamla manni með gjörðum hans og íklæðst hinum nýja sem endur nýjast til fullkominnar þekkingar og verður þannig mynd skapara síns. Þar er ekki grískumaður eða gyðingur, umskorinn eða óumskorinn, útlendingur, skíti, þræll eða frjálsmaður. Þar er Kristur allt og í öllum. Íklæðist því eins og Guðs útvaldir heilagir og elskaðir hjartans meðumkun, góðvild, auðmýkt, hóværð og langlindi. Umberi hver annan og fyrirgefi hver öðrum ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. En íklæðist yfir allt þetta elskunni sem er band algjörleikans. Látið frið Krists ríkja í hjörtum yðar, því að til friðar voru þér kallaðir sem limir í einum líkama, verði þakklátir. Látið orð Krist búa ríkulega hjá yður með allri speki, fræðið og áminnið hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum og syngi Guði sætlega lofi hjörtum yðar. Hvað sem þið gjörið í orði eða verki, gjörið það allt í nafni Drottins Jesu og þakki Guði föður fyrir hann. Þér konur verið undirgefnar mönnum yðar eins og sómir þeim er Drottni heyra til. Þér menn elskið eiginkonur yðar og verið ekki beiskir við þær. Þér börn verið hlýðin foreldrum yðar í öllu því að það fer þeim vel sem Drottni heyra til. Þér feður verið ekki vondir við börn yðar svo að þau verði ekki ístöðulaus. Þér þrælar verið hlýðnir í öllu jarneskum Drottnum yðar, ekki með augna þjónustu eins og þeir er mönnum vilja þóknast, heldur í einlægni hjartans og í ótta Drottins. Hvað sem þér gjörið, þá vinnið af heilum huga eins og Drottin ætti í hlut en ekki menn. Þér vitið og sjálfur að Drottin mun veita yður arfleiðina að launum. Þér þjónið Drottni Kristi. Sá sem rangt gjörið skal fá það endurgoldið sem hann gjörði rangt og þar er ekki manngreinar álit. Markus, sambandingi minn, byður að heilsa yður, svo og Markus frændi Barnabasar sem þér hafi fengið orðum. Ef hann kemur til yðar, þá taki vel á mót honum. En fyrir mig byður Jesús að viður nefni Jústus að heilsa yður. Þeir eru nú sem stendur einu umskornu samverkamenn mínir fyrir Guðs ríki og hafa þeir verið mér til huggunar. Einnig byður Epafras að heilsa yður sem er einn úr yðar hópi. Hann er þjónn Krists Jesú og berst jafnan fyrir yður í bænu sínum til þess að þér megi standa stöðugir, fullkomnir og fullvissir í öllu því sem er vilji Guðs. Þann vitnisburð gef ég honum að hann leggur mikið á sig fyrir yður og þá sem eru í Laodikeu og Hierapolis. Þá byður hann Lúkas að heilsa yður, læknirinn elskaði og Demas. Berið kveðju bræðrunum í Laodikeu, einni Nýmfu og söfnuðunum sem kemur saman í húsi hennar. Og þegar búið er að lesa þetta bréf upp hjá yður, þá láti líka lesa það í söfnuði Laodikeu manna. Lesi þér og bréfið frá Laodikeu, segið Arkipussi, gættu embættisins sem þú hefur tekið að þér í drottni og ræktu það vel. Kveðjan er skrifuð með minni Páls eigin hendi. Minnist fjötra minna. Náð sé með yður.